Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Сергея Бламейка. Головные темы программы. Коло претендентов на посаду президента скоротилося с 8 до 5 человек. Лидер партии «Справедливый свет» Сергей Калякин и лидер объединенной громадянской партии Анатолий Лебедько вырешили не передавать у территориальной комиссии подписи, собранные у свою поддержку. Регистрация Татьяны Короткевич, на думку Сергея Калякина, будет означать, что она пошла на сделку с уладами. Курс белорусского рубля імкліва падае адносна американского доляру. Сёння у обменниках коммерцийных банков доляр продавали за 17 тысяч рублёв. Молоды фронт закликаў усіх кандидатов, які адносяць сябе да демократичного руху, зняться з выборов и домагаться вызвалення политвязням. Вы слухаете Радио Свобода, у студии по-ранейшему Сергея Бламейка. Далее в программе «Вольная студия». Год тому в Беларуси был створен Центр комплектования и выучения документальной спадщины эмиграции. Ці став ён пляцоўкай доверу помеж беларусами замежжа и державой? С керавніцей центру историком Натальей Гардзіенкай гутарыць Міхась Скобла.
Спадарня Наталя, рады вас павітаць у вольнай студыі. Вас можна назваць галоўным айчынным дыяспаразнаўцам, паколькі вы кіруеце такой адзінай у Беларусі інстытуцыяй. Што гэта за цэнтр і што ў ім зроблена вось за гэты час?
Цэнтр камплектавання і вывучэння дакументальнай спадчыны беларускага замежжа – гэта такая навукова-творчая ініцыятыва. Кансультацыйны, даследчы орган, архіўны менавіта орган, створаны пры Беларускім дзяржаўным архіве музея літаратуры і мастацтва у чэрвені мінулага года. Мэтай, галоўнай мэтай гэтай ініцыятывы, гэтага цэнтру з'яўляецца забеспячэнне захавання, садзейнічанне выяўленню, апісанню, вывучэнню, папулярызацыі дакументальнай спадчыны беларускага замежжа. Усё, што было створана, тое, што існуе па-за межамі сучаснай Беларусі.
Колькі ў вашым распараджэнні штатных адзінак?
Найбольш дзейная штатная адзінка гэта ўласна я, паколькі і з'яўляюся спецыялістам па документах беларускага замежжа. Фактычна, ініцыятыва стварэння гэтага цэнтру сыходзіла менавіта ад мяне.
А скажыце, якія архівы ўжо вам перададзеныя? Я ведаю, што яны паступаюць да вас.
Трэба сказаць, што замежныя беларускія архівы, архівы замежных беларускіх дзеячаў сталі паступаць у Беларускі дзяржаўны архіў музея літаратуры і мастацтва яшчэ ад пачатку, актыўна паступаць ад пачатку 90-х гадоў. Гэта яшчэ і ранейшыя, напрыклад, той же самы архіў Міхася Забайды-Суміцкага, потым Масея Сяднёў, Алесь Алехнік і гэтак далей. Вітаўт Кіпель, Янка Запруднік у 90-х, у 2000-х годах сталі вельмі актыўна і дакументы Беларускага інстытуту навукі і мастацтва перадаваць і власныя архівы, сямейныя. У выніку, ўжо да стварэння цэнтра у нашым архіве музеі назбіралася даволі багатая калекцыя. Прычым гэта не толькі імігранты, власна, гэта і беларускія пісьменнікі Польшы, Расіі, так званага блізкага замежжа.
Якія самыя унікальныя, цікавыя дакументы трапілі да вас з замежжа?
Тут можна пахваліцца якраз здабыткамі апошняга часу, гэта часе дзейнасці нашага цэнтру, з Беларускага інстытута навукі і мастацтва ў Нью-Йорку. Былі перададзены аўтографы Янкі Купалы, знакаміты аўтограф Владзіміра Жылкі паэмы «Тэстамент». Гэта, напэўна, тое самае каштоўнае, што было перададзена апошнім часам. Тыя рарытэты, якія захаваліся дзякуючы беларускім эміграцыі.
Таким чином, усё ж такі эміграцыйныя асяродкі, яны вам давяраюць, вам як дзяржаўнай інстытуцыі. Ці існуе ўсё такі некая пэўная ступень асцярожнасці?
Безумоўна, ёсць. І наогул трэба сказаць, што збіранне архіваў, сістэматычная нейкая праца па збіранні замежных архіваў толькі пачынаецца, бо і ў Беларусі, і ў замежжы, і дзеячаў, і нашчадкаў тых дзеячаў трэба падштурхоўваць да таго, каб яны перадавалі свае архівы некуды на захаванне. І на сёння мы пачынаем такую працу. Ёсць, безумоўна, тыя, хто вельмі зацікаўлены ў тым, каб дакументы захаваліся і захаваліся менавіта ў Беларусі, на бацькаўшчыне, напрыклад, у весну гэтага года я мела камандзіроўку ў Польшу, дзе сустракалася з Юрыем Туронкам, прывезла частку яго архіва, з Віктарам Шведам, з Яном Чыкіным, з Алесем Баршэўскім і дамовіліся на тое, што яны будуць таксама перадаваць свае дакументы ў наш архів. Але засцярога, безумоўна, ёсць, і асабліва ў асяродках больш далёкага замежжа, былой паваеннай эміграцыі, дзе, в прынцыпе, стаўленне да сітуацыі ў Беларусі, да надзейнасці інстытуцый дзяржаўных даволі скептычнае.
Відаць, самая буйная калекцыя беларусістыкі за мяжой гэта славутая скарынаўка, якой апекаваўся айцец Александр Нацан. На жаль, ён не так даўно пакінуў нас. І мяне ўразіў выступ ангельскага беларусіста Джыма Дзінглі на нядаўнім кангрэсе беларусістаў, што на сёння скарынаўкай карыстаецца толькі адзін чалавек. Ну, атрымліваецца, што гэты збор, гэтая ўнікальная калекцыя там нікому не патрэбная. Ці магчыма было б неяк усю гэтую калекцыю, усю гэтую бібліятэку, увесь гэты музей перавесці ў Беларусь? Тут бы даследчыкі знайшліся.
Ну, безумоўна, гэта складана, але тут трэба зрабіць такую заўвагу. Канешне, адзін чалавек для такой інстытуцыі, як скарынаўка, гэта мала. А з іншага боку, калі гэта адзін чалавек Арнольд Макмілен, які, уласна, на фондах гэтай бібліятэкі і напісаў свае кнігі і пра беларускую літаратуру ад старажытнасці, і пра 50-е, 60-е гады, пра беларускую літаратуру на эміграцыі, стварыў фактычна такое вакно для беларускай літаратуры ў англійскім свеце, разуменне пэўнай беларускай літаратуры ў англамоўным свеце. І бібліятэка, як мне здаецца, яна ўсё ж такі павінна захоўвацца там, дзе яна на сёння ёсць. Яна мае і вялікае сімвалічнае значэнне, і ёсць студэнты, якія вучацца ў Брытаніі, ёсць школка цяпер працуе, і тыя дзеці, магчыма, будуць цікавіцца той же самай беларускай літаратурай. Можа з'явіцца другі Арнольд Макмілен, які будзе карыстацца гэтай літаратурай.
Я хацеў бы падзяліць ваш аптымізм, але вось, на жаль, ёсць адваротныя выпадкі таго, як беларускія некія зборы, калекцыі за мяжой проста, ну, знікалі. Згадаем о той же музей Івана Луцкевіча ў Вільні, ці беларускі музей у Ляймане, у Нямеччыне, створаны беларусам Юрыем Попкам. Усё ж такі, калі гэта не запатрабавана, то мне здаецца, трэба прыкласці максімум высілкаў, каб гэта ўсё ж такі трапіла сюды, на Беларусь.
Ну, тое, што я тут у дадзеным выпадку выступаю як архівіст, я лічу, што тыя архівы, якія захоўваюцца ў Скарынаўцы, сапраўды павінны быць перададзены сюды, бо гэта пытанне не толькі забеспячэння ўмоў захавання. Гэта яшчэ і сапраўды пытанне запатрабаванасці. Вось, як прыклад таго ж самага тэстамента Уладзіміра Жылкі. Так, ён захоўваўся, ён быў там на захадзе, захоўваўся ў сям'і Кіпеляў, перададзены толькі ў восені мінулага года. Сюды ён ужо быў прадстаўлены публіцы на выставе ў нашым архіве музеі, на выставе, якая была прысвечана Уладзіміру Жылку ў музеі Максіма Богдановича. Вук, ён ужо даступны для таго, каб яго і дэманстраваць, і каб з ім працаваць.
Дык я ж пра тое. Вот я ведаю, зноў жа, дзякуючы вам, што ў Скарынаўцы захоўваецца лягерная кашуля Ларысы Генюш. Ну, там я зноў жа ніхто не бачыць. Вот я, напрыклад, уяўляю яе ў Гудзевіцкім этнаграфічна-літаратурным музеі, дзе ёсць цэлы пакой, прысвечаны Генюш, і там бываюць цэлыя экскурсіі.
На хвалях Радыё Свабоды вы слухаеце вольную студыю. З кіраўніцай Менскага цэнтру камплектавання і вывучэння дакументальнай спадчыны эміграцыі гісторыкам Наталіяй Гардзіенкай гутарыць Міхась Скобла.
Наталя, я дзесьці чытаў у вас, што ў Беларусі на пачатку 90-х адбывалася такая ідэалізацыя эміграцыі. Яе захвальвалі, узнімалі на катурны. А вось цяпер, па вашых словах, стаўленне больш аб'ектыўнае. Але прабачце, сёння, напрыклад, немагчыма выдаць кнігу пісьменніка-эмігранта ў дзяржаўным выдавецтве. Дзе ж тут аб'ектыўнасць?
Сапраўды, на пачатку 90-х гадоў быў час, калі адкрывалася тэма эміграцыі, калі з'явіліся ў Беларусі тыя ж самыя кіпелі ці запруднік, і здавалася, што на захадзе жывуць нейкія асабліва нацыянальна свядомыя беларусы, больш ідэальныя, што там нейкі пласт геніяльны абсалютна літаратуры нам дагэтуль невядомы. З часам, хоцькі не хоцькі, выдаюцца тыя ці іншыя кнігі, з'яўляецца больш інфармацыі і адпаведна можна больш рэальна ацэньваць і тыя працэсы, якія адбываюцца ў беларускіх, адбываліся ў беларускіх асяродках на захадзе, і тых людзей, якія працавалі, стваралі тую культуру, эміграцыйную культуру на захадзе. Гэта працэс, які натуральны, які ідзе вось менавіта ў такім плане назапашвання аналізу інфармацыі. Можна звярнуцца да той самай Ларысы Геніюш, якая спадчына, якой дзякуючы якраз вам публікуецца, колькі лістоў ужо выдадзена, колькі твораў выдадзена. Стаўленне дзяржавы ад гэтага не змянілася ж, але на сёння мы значна больш пра яе ведаем, тое ж самае і з эміграцыяй.
Вось у тыя часы ідэалізацыі, пра якія вы гаварылі, я памятаю, у выдавецтве «Мастацкая літаратура» выходзіла такая серыя «Галасы беларускага замежжа». Яна існавала да канца 90-х, і там была выдадзена Наталя Арсеньева, Кастусь Акула, Янка Юхнавец. А вот якраз серыя спынілася на Міхасі Кавылі, які быў абазваны калябарантам, там прыслужнікам немцаў і гэтак далей, і быў выкінуты з гэтых выдавецкіх плянаў. Дарэчы, сёлета, 1 снежня, яму споўніцца 100 гадоў. Рэдка каму даводзіцца сустракаць такі юбілей. Пытанне трохі шырэй. Як, на вашу думку, павінны ставіцца дзяржаўныя ўлады, даследчыкі, гісторыкі, да тых, каго і ў савецкай Беларусі, і ў Беларусі незалежнай працягваюць лічыць калябарантамі?
Пры адсутнасці рэальнай незалежнай дзяржаўнасці наогул складана апіраваць паняццем калабарант і калабарацыя. Мне падабаецца вызначэнне, якое даў калісьці Юрый Туронак, які казаў, што калабарант – гэта той, хто супрацоўнічае з ворагам не на карысці супраць сваёй дзяржавы. Вось гэтае разуменне сваёй дзяржавы, у дадзеным выпадку Наталя Арсеньева ці магла лічыць сваёй тую самую савецкую дзяржаву, якой яна пажыла літаральна год і была адпраўлена на выгнанне. Ці той же самы Міхась Кавыль, які быў рэпрэсаваны ў 30-х, наколькі ён лічыў сваёй гэтую савецкую дзяржаву. То каму ён у дадзеным выпадку здрадзіў, на шкоду каму ён дзейнічаў. Паглядзіце, самы, напэўна, адзін з самых вядомых такіх сусветных прыкладаў – Кнут Гамсунг, прызнаны як калабарант. Але яго творы друкуюцца, выходзяць, і гэта не замінае аналізаваць, вывучаць яго творы, ягоную творчасць. Чаму нашы дзеячы, якія маюць пэўнае кляймо яшчэ ад савецкіх часоў, тых самых калабарантаў, чаму іх творчасць нельга вывучаць, як вывучаецца творчасць таго ж самага Кнута Гамсунга? Трэба падзяляць біяграфічныя рэчы і літаратурныя творчы. Нехай гісторыкі на падставе даследавання, на падставе дакументаў вызначаюць ступеню вінаватасці, невінаватасці ці матывацыю дзеянняў тых ці іншых літаратараў, ці музыкантаў, ці кампазітараў у часы Другой сусветнай вайны. Гэта, безумоўна, быў вельмі складаны выбар.
Акрамя ўсяго, вы яшчэ і галоўны рэдактар гадавіка саліднага навуковага запісы Беларускага інстытута навукі і мастацтва. Якраз у гэтым апошнім нумары запісаў змешчана такая своеасаблівая энцыклапедыя беларускай эміграцыі. Прыкладна палову нумара займаюць біяграмы вось гэтых нашых суайчыннікаў за мяжой. Якімі крытэрыямі вы карысталіся пры складанні гэтай энцыклапедыі?
Гэты даведнік прысвечаны менавіта паваеннай эміграцыі, то есть тыя людзі, якія нарадзіліся ў Беларусі і пасля Другой сусветнай вайны апынуліся па-за межамі Беларусі, на захадзе. Тут няма тых, хто ўжо народжаны быў на захадзе, то бок і прадстаўнікоў новай эміграцыі няма. Гэта вось менавіта гэты пласт. Але для мяне было важна зрабіць гэты даведнік, каб даць магчымасць абмяркоўваць, якім павінен быць у прынцыпе біяграфічны даведнік па беларусах замежжа.
Прагучала перадача «Вольная студыя». З кіраўніцай Менскага цэнтру камплектавання і вывучэння дакументальнай спадчыны беларускай эміграцыі Наталіяй Гардзіенкай гутарыў Міхась Скобла.
Шановныя слухачы, пачніце дзень са свабоды ад 6 да 6.30 на сярэдніх хвалях. частота 1386 кГц, 216 метров. И от 7 до 8 раницы на хвале 49 метров, частоты 6075 и 6105 кГц.
От 18 до 21 годины наши передачи гучат на частотах 9645 и 15410 кГц, хвали 49 и 19 метров. От 6 до 6.30 раницы и от 22 до 24 до полночи свобода гучит на средних хвалях. Частота 1386 кГц, 216 метров.